Temos que achegarnos tamén a outros concellos. Onte centrábamos a actualidade política pois no que se vive en Redondela, onde aínda está por ver quen vai gobernar, pero non sucede eso en Souto Maior. Alí está clarísimo, aínda que fora por pouquiños votos, a maioría absoluta foi para o actual alcalde e para o seu grupo, o Partido Popular. Falamos xa con Agustín Reguera, bos días.
Hola, bos días.
Pois parabéns, porque o certo é que vai a ser o sétimo mandato, non? O fronte dese concello.
Sí, a verdade é que é o sétimo mandato, o sexto consecutivo con maioría absoluta. Eu creo que, bueno, xa me estou convertindo nun dos alcaldes veteranos da provincia, o cual, pois, xa un vai sentindo un certo peso.
Sí, porque moito se fala de Abel Caballero, pero Agustín Reguera está facendo historia por outros motivos.
Sí, a verdade é que creo que xa son dos máis que máis tempo leva na alcaldía, pois, na provincia, e eso, pois, bueno. Non sei se ten mérito ou é cansino, pero a verdade é que a xente se o quere e aquí estamos.
Falemos de como se viviu a noite do domingo, porque o certo é que houve un momento aí onde parecía que lle poderían arrebatar a alcaldía, porque había aí un escano que estaba bailando no Partido Socialista e que nun posible pacto co BNG pois podrían facerse co goberno, pero finalmente non foi así, finalmente sete concelleiros para o Partido Popular. Como se vivían eses minutos?
A verdade que foron, bueno, foi o escrutinio máis reñido desde que eu son alcalde, e a verdade que, hombre, pasamos momentos que pensamos que bueno, que perdíamos a quinta, que podríamos ganar, pois podríamos perder a maioría absoluta, e bueno, hasta o final, hasta a última mesa na que efectivamente os números nos estaban dando, e por lo tanto, bueno, a verdade que foi unha incertidume hasta o último minuto, porque bueno, estaba o PSOE que se sacaba un concelleiro, pois bueno, lógicamente perderíamos a maioría absoluta, co cual perderíamos, por suposto, a alcaldía tamén. Pero bueno, a realidade é outra e, por lo tanto, temos que contarla e temos que alegrarnos nós de que eso sea así.
Se hai 4 anos, a cousa estivera moi, moi axustada, non?
Sí, pero, bueno, se hai 4 anos estaba moi axustada, xa se dicía, bueno, xa se acabou, xa dentro de 4 anos morrenlle non sei cantos, e os jóvenes non sei que, e seguimos igual que hai 4 anos, o cual, pues bueno, algo estaremos facendo que a xente vai reconhecendo.
E ademais, nesta ocasión, penso que con nomes novos no que o goberno, porque caía, por exemplo, bueno, caía, sí. Unha forma de explicarlo, sí. Deixaba de ir nesa lista Dolores Cernadas, que é, bueno, todo sí. Un referente.
Sí, Dolores Cernadas e Antonio Vidal, que, bueno, foron dous compañeros que empezaron comigo hai 24 anos, estuveron estes 24 anos ao meu carón, ademais con a lealdade absoluta e traballando, eu creo que foron un dos pilares básicos deste equipo de goberno. Pero decidiron eles voluntariamente pois deixar a política municipal, deixar a política, non están con nós, fixeron campaña con nós e siguen con nós no partido, pero bueno, a verdade é que a política municipal, a verdade é que é dura, é dicir, día a día non é fácil, e bueno, decidiron pois darse un pasiño ao lado e deixar que outros compañeros poidan realizar as súas funcións, e eu ademais estou moi agradecido porque a verdade é que creo que o fixeron moi ben, e os frutos de eso pois estamos recibindo.
Por certo, cales son os obxectivos para este mandato que se marcan como prioridades nestes vindeiros 4 anos?
Bueno, sobre todo, nos que queremos é seguir dándolle os servicios aos nosos veciños e veciñas. Queremos que a xente que viva no noso concello este a gusto, disfrute e ademais poida vir máis xente. Bueno, somos un concello que crecemos un 38% nos últimos 8 anos, e eso creo que non é casualidade, porque a xente ven aquí a vivir, se sente como que se queda. E, por tanto, queremos seguir servindo a toda a veciñanza, queremos, bueno, pues, como non pode ser de outra maneira, que despois de alcanzar o objetivo que tiñamos no Instituto, agora queremos que o Centro de Saúde de Arcade pois mellore e poida dar mellor servicio á sanidade, sobre todo, que non depende directamente de nós, se faremos todo o posible porque eso sexa así. E depois, pues, bueno, vamos dedicar a temas medioambientales, a temas educativos, sobre todo aos servicios sociales, para nós é unha prioridade. Eu creo que hai un amplio abanico de cousas que levamos no noso programa de objetivos que queremos cumplir, non? E nos temas deportivos, como todo agora, pois nos volcaremos tamén para que nosos rapaces sigan facendo o deporte que nos parece que é fundamental.
Porque ademais é un concello moi novo, sobre todo respecto de outros da Bisbarra, non?
Sí, eu creo que é un concello onde veo a vivir pois, moita xente xoven, xente nova, que tuvo críos, e que ademais, xa digo, temos un crecimento vegetativo positivo, que nacen máis dos que morren. E iso pois, nos dá unha media de edad pois, máis baixa que outros concellos, non? E un dos máis baixos de Galicia. E, bueno, entonces temos que mirar cara a eso, non? Temos que mirar que aquí hai moitos rapaces, aquí temos que hacer actividades para os rapaces, temos que manter os parques infantiles pois, no seu debido estado, mellorálos, e, bueno, eu creo que eso nos condiciona nese sentido, non? De que temos que temos un segmento de población moi importante que hai que atender tamén.
Por certo, xa para rematar, o Concello queda nunha situación moi particular, tan só dous partidos, asombrosamente o PSOE, nun momento no que pois son aires positivos para esa formación, pois quedou sin representación aí en Soutomaior. Como vai ser este mandato a nivel política local?
Eu creo que vai ser moi parecido ao anterior, porque, bueno, eu creo que o PSOE, que aínda que estaba presente, bueno, creo que tuvo pouco protagonismo, ¿no? Quer dizer, ¿no? De feito, eu creo que o resultado veu por aí, ¿no? E eu creo que basicamente vai ser pois, moi semellante, ¿no? Vai moi semellante co anterior, porque xa digo, o PSOE, eu creo que descuidou bastante pois, a política municipal aquí en Soutomaior.
Pois 4 anos máis, iso que está claro para Agustín Reguera ao fronte desa alcaldía, ao fronte do Concello de Soutomaior. Os nosos parabéns na Radio Municipal e moitísimas grazas por atendernos.
Moitas gracias a vos.
Un saúdo, hasta logo.